na VOA Lingala. Lola Kala America.
Udo Washington DC.
Kuilamu pe boyibolamu na bino banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo uto studio 17 awana Washington DC na elobeli eye egi sango ya mopinzana bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Ni solo mia bote ki kredi carbone tumbano ya bobate li zamba ni sungi na kutunga biti ilubike mapitalo ope makambo masusu na ituka ya maindombe e salami na li sungi li akompani era Congo.
Atongi li biso ba ekol, atongi ba dispenser, sali ba etat, kula tuza wana bambise za wana. Bongo wana oye bimi wana, ezali kusunga ba imboka na ba construction ya biloko nyoso era za kusale la biso.
Na matadi na etuka ya Congo Central, mate ya mazaliko pesama na ba mama pona kuluka kosukisa to kokitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila na zemito tango ya kobota.
Elengi mwasi maza deja kapabe ya kubota eza la mwasho azana zeni eza la mwasho pa zomelisa bazali vromo expose na anemi donko kumakila kukita oe kuzo mabango tina liwa.
Akorep, autorite kongolese ya regulation ya ba farmasyen izwa ki mokano ya kopekisa bokoti na ekolo Congo Democratique ya mino minei, mino miango mizali nini, misala kanini, pune yango na munganga nasala nini lelo fatu makalala a kosolola yango na farmasyen Gaston Delo uta Kinshasa. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mampinga ma ekolo Congo Democratique mapameli ba tomboki ba 1-23 ba Kinshasa ezali kofunda Kigali kopesa maboko kozanga kotosa botele misi bitumba pona lisungi lia bato na liyebisi lia yango lia yalelo mulobeli ya FRDC lieutenant colonel Guillaume Ndji ki ya pameli ndenge M23 e salaki bitumba lobileki bisika ba soda ba ekolo ba zali na mboka lokola nya ngipi mpati pene na kilometre tuku mwambe na wesi ya Kichanga na Nord Kivu okolanda Radio Kapi bitumba piango bisalama kinde kati na M23 na basimba mandoki tuba wazalindu bia bisika biango nzo kande ekolo Rwanda na ekolo Congo Democratique mandimaki kotele misa bitumba boye bosenga maki na botele misi bwangu bosenga maki na ekolo Amerika pona kusunga batu bazali na bisika bitumba bizali kongala ba vandi ba bisika biango ba kimi epe yango eti ibaka na mosala ya ba pesi lisungi e bakisi lieutenant colonel Guillaume Jike na liye bisili ya lelo Washington esenga ki ete botele misi bitumba bo salama wuta mokolo mwa mitano ya sanza ya sambo eye kino moye mwa sanza ya zomina dubwa. Koleka bakangemi tuku minei na minei bakufi kati na sanza motoba na boloko bonene bwa kwa kengura na butembo na Nord Kivu mabongisi mantomo mabomoto redo rezo pour les droits de l'homme et pesi sango yango ilobi eti ezali mingi mpona lolenge ya kubika ya mabe kati na boloko boye mukambia redo muindo masivinua alobi azali na bobangi eti boloko boye boko maisika bato bakufaka mingi po bato mingi bazali konyukwa ma na nzala. Kofi Olomide a lobi lelo si manako yanola na batei ba conseil supérieur ya audio visuel pe ya communication se sak a ete a yebisika ete bon toma ya mambi manto kitope bo ambassadeur culturel ya ekolo Congo Democratique a singela ki ko a sali ayungula maloba maye na kotiaga diplomasi mingi na kati atako makambo alobaki mazaki masolo pe na loboko alanga nzembo oyo ya ekolo Congo demokratika abengisa maki na sesak sima na koloba na lilaka lyoko ya itando eki makambo maye mazali koleka na mboka apamelaki ndenge ba soda ba ekolo Congo demokratika bazangi makoki ya kosala bitumba pe bakindaka na tukutuku tango batomboki pe basusu bazali kosalela kaminyon tope makambo mosusu ya makasi. Paul Kagame mokonzi ya ikulu Rwanda oyu azali sika na mibu tuku motoba na motoba kondungwa na omokolo mwa mosala moko moko ya na mapuna mima mokonzi ya ikulu na bambanda basusu babale Frank Abineza mokambi ya lingumba ya opposition kaka moko liye lipesa mandingisa ya kosala Parti Démocratique Vert na Philippe Mpayimana oyu azali na lingumba ya politiki mokote bakozala na mapuna mima ngo bazalaki kaka bango basatu na maponami masalamaki maponami mamukonzi mboka masalamaki na Rwanda na 2017 Paul Kagame alongaki maponami mango na koleka 98.98% pe bambada baye ba zwaki bongo 0.48% pour na Frank Abineza pe 0.73% pour na Philippe Payimana atako Paul Kagame a tombolaki ekolo na ye na bokoli bwa 7.2% si manaji genocide to kati na 2012 kino 2022 bokonzi bwa ye bopamela makambo mingi na bitumba bie bizali kuhumela na ekolo Congo Démocratique et pai ONU elobi ete mampinga ma Rwanda mazali kobunda na mopanzi ya batomboki ba M23 awa na ekolo Amerika ba demokrata baye bazali kosenga ete Joe Biden mokonzi azali na ebonga atikela ebonga ya kuhulila maponami na mamokonzi ya mboka ya suka ya mubumu ye bakomi kuleka katikati ya motango ya bayili ngumba liye elakisi sondage ndambo ya batu tope ndambo ya batu batuna maki bo senga bwango bo zali kosalema uta elilingi mabe oyo mokonzi azali nebonga alakisaki sima na bondongwani azalaki na yango na etandoke na mbanda baye mokonzi ya kala e republikain Donald Trump mikolo miliki kolanda bolukiluki bwango oboye bo bimisami na Washington Post na ABC Biden na Trump ba kukani nanu kino sika na 46% nzokande 56% ya ba demokrate pe 67% ya baye batuna maki bakanisi ete Joe Biden na mibu tuku mwambe na moko asengili kumilungula na kuwilila maponami mikulumi bali mileki Joe Biden alobaki azali nzoto kolongono pe akolongwate kasi asengaki ba demokrate bakuta nanaye na Kongre ya lingumba ya bango mikolo mikoya. Bakambi babikolo bia utanto boyukani ya bikolo bia West baye bazali na likita awa na Washington DC ngumba ya ekolo Amerika utomo kolo mwa musala mibali bazali kosolola leluna baninga babango ba Asia Pacific yambo na kosolola na mokonzi ya Ukraine Vladimir Zelensky baye utan bazali komitungisa pona lisungi ekolo Chine ezali kopesa Russie na bitumbe ezali kosala na Ukraine nzokande lelo Joe Biden azalaki na masolo na Vladimir Zelensky awa na Washington DC. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Misolo mia boteki kredi carbone to mbano ya bobate li zamba misungi na kutunga bite ilubiike mapitalo pe makambo masusu na ituka ya mai ndombe esalami na lisungi li akompanyi era Congo Natalie Sekaburo Simurabie akitaki kuna na mai ndombe na ezali bongo na west ya Kinshasa tulanda sango yango
na RDC mingi penza na ituka ya mai ndombe boteki kredi carbone bozali na litomba pona ba communauté locale to na bisika bato bafanda kazinga zinga ya zamba mingi yeye ezali bisika biye Outre 2009, société Era Congo Eye, ezali filiale ya entreprise américaine Wildlife Works, et longo na projet Red Plus, yango etie bo bate lizamba na mosala ya baimboka. Koloba ete, bafandi ba mayi ndombe, bazali ko bate la nkita pe zamba na kobuya ko bebisaka yango na kotumbaka nzete mpe biloko misusu, po na sima bazali ko zwa 25% ya misolo minso miwutaka na bote ki bwa crédit carbone po na kopesa bango ntombo mpe bofulu ki
batongeli biso ba ekole batongi ba dispensaire sali ba eta okola toza wana bambise za wana mbongo wana oyo ebimi wana ezali kosunga baimboka na ba construction ya biloko nyonso oyo Era aza kosalela biso.
Era Congo yango ezali kosalela ba hekta nkoto kama misato ya zamba ena inso etalisi na baimboka lolenge mosusu ya kosalela na ntina ete bango babatela zamba mpo ete na sima yango ebomba carbone malamu na ntina ete etekama pe emema litomba na ngambo inso, elobi mokambi to administrateur gérant ya entreprise Era Congo Jean-Robert Bwangoi.
Yango wana tozoyana non seulement ideke batela zamba mais on échange tango ezo batela zamba biso tokoteka crédit carbone wana soki toteki crédit carbone tokoya olio kende na zamba oya mbangola po probleme tozana ngwa ezali ke soki mutabandi kokata zamba awa ekomi zamba oyo epai na biso ya babengi mpumba cetadire forêt dégradée to pe jachere na ntango ekomi ba jachere wana ntango akokona fertilité eza makasi lisusu te biso sikoyo tozoya na alternative nakanisa omoni wana manioke touti kobimisa le société na biso eteki crédit carbone koleka basosiété nyonso na mokili totekaki plus de 100 millions de dollars de crédit carbone. Donc, na part ya bénéfice, société na biso azozoa, biso lingolo ba Wildlife Works, ko société américaine, ba bénéfice yon so protocole d'accord eza entre société américaine Wildlife Works na l'État congolais. L'État congolais azio ya 50% ya bénéfice, société na biso pe kuna na États-Unis azio ya 50% ya bénéfice. 25% est pour la communauté. 25% à communauté wana ezali pour na ko financer makamu nyonso wana ba dépenses nyonso wana omoni. Ba investissement nyonso omoni awa eza ba investissement important eza na kuma ko pe élevé ti ya mibeko ya ministère environnement. Eza na eloko ba bengi kombo cahier de charge na tango tozo signer ba contrat ya concession. Cahier de charge wana ezo déterminer biloko nini tokosala tokotonga école nesika boye hôpital nesika boye eloko boye nesika boye cahier de charge wana nde sikoyo yango eza décision ya obabengi lelo yo comité local de développement bango moto baza ko décider que non sikoyo ekomi tour ya kotonga école na mboka boye sikoyo ekomi tour ya kosala nini na mboka boye tout ça et tozala na ba comité locaux de développement na bamboka nyonso
mpo na ministre mokambi ya mambi malibanda babomoi mpe ntombwa ya koumela to environnement pe développement durable Eve Bazaiba akiti komona mbano eye boteki crédit carbone bopesi na ba communauté locale kobana na mboka mpongoboli koleka na mboka ibali inunu selenge lombe pe misusu ye atalisi esengo na ye komona mpenza misala miye misalemi mpe mizali kokoba malamu misala miyango mizali kosalema na mbongo ewuta na nkita mpe na zamba ya mayi ndombe mpo na kobika mpe ntombwa bafandi babisika biye ministre mokambi ya environnement akani komema mayele mana na ekolo Congo démocratique mobimba mpamba te elobi ye etondisami na zamba mingi tozwaki mpe maloba ma Eve Bazaiba basudi
na ye sikoyo na kombo ya gouvernement komona ndenge makambo mayema salemi epi toteki mopepe mabiso oyo mopepe ma ezali kopesa kopema kitoko na molongo babengi yango carbone crédit carbone tozwi mpe misolo wana esungi eloko epesinga esengo mingi esalemi na bana mboka biso moko eloko epesinga esengo mingi misolo mikoti mpe na sanduku ya leta ezali esengo esengo yango koleka lisusu makasi na komi na monoko ya koloba liboso ya bandeko nanga na koki kozwa siko courage ya koyebisa bango botumba zamba te soki botumbi te bokozwa mbano boye.
Etuka ya Maindombe etondi penza na zamba minene mingi mpe yango esali kati na tonne million tukumi bale ya carbone certifié million tukumi bale eye era Congo eteki na misolo koleka dollar million kama yoko epesi makoki misolo ebele na bana mboka bayempe misolo mina mitongi bitelo tukumi sato mapitalo baforage pe bongo na bongo. Natali Sekabuo Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na matadina etuka ya Congo Central, mate ya mazaliko pesama na ba mama po na koluka ko sukisa toko kitisa motango mwa basi ba yeba kufaka na bozangi makila tango na zemi tupe tango na kubuta tolanda sango yango na spef mpanzo.
Na tina ya kolonga bokono ya anemi toko sila makila, programme national ya nutrition pona nit na mukuse, bapona ki engomba matadi pona ko pesa matia na baye basengeli peko kende ko pesa lisusu matia yango na ba oyo basali sara basi ya zemi lokola ba medecin, ba infirmier pe ba femme sage. Na tina ya kolonga bokono oyo toyoka docteur Irene oyo azali moko ya programme national ya nutrition.
Biso tozali programme national ya nutrition pour nanut au fait ba étude et salemi na mboka na biso depuis 2013 2018 et la que moi si azala moi si o azana no elenge moi si maza déjà capable ya kobota et la moi so azana zemi et la moi so pas o melisa bazali vraiment exposé na anémie donc makila ko kita o ekuma bango tina liwa. Alors biso programme national de nutrition et longo na ba partenaire na biso technique et financier neti UNICEF, OMS, PAM, IGPDSS, biso na bango et puis na ba programme sous pe ya ministère à santé local, programme national ya santé à reproduction, programme national ya santé ya ba adolescent, to sangana ki pona to koma mkanda oyo ezali na ba intervention nyonso tout pona kosunga mwasi na étape nyonso ya vie naye pona que akoya la anémité ko kitama ki et puis pe abungisa bomo ina epete donc yango wana to suka ki ona tena okomaka ka mikanda mais sikoyo to lingie ke epanzana RDC Mobimba et comme mboka na biso eza munene makazi to bandina nu na mwa projet moko ya moke pilote na 4 provinces ya mboka na biso. Alors yango wana ifali no to lakisa mwa noyo ya batu nge nini bango pe na tour na bango bako panza pe sango wana na ba prestataire ba infirmier ba minganga basi ya kuboti sado ba sage-femme ba spécialiste ndenge nini bako sunga mwasi akoya da kokita makila te pe na kozanga pe bomoi na ete parce que mwasi nde amemaka bomoi na mokili ndenge to ete.
Docteur Bruno Kosangu ye azali moko oyo alandi matea oyo ye pe alobi boye sima ya milulu yango
ezalaki important mpona biso kozwa matea wana mpona biso bapesi biso matea biso tokokita na niveau ya mwasi po topesa pe matea epai ya bato basalisaka bama na nzela ya consultation prénatale pe na bato oyo basalisaka bama na kati ya communauté oyo balandaka bango ba relais communautaire.
Docteur Irene Mushia asengi pe loboko ya bayimboka nyonso bayebana kosunga bango na oyo etali makoki na ndenge ya misolo mpona bayebana kolonga bokono oyo.
RDC eza tellement monene kaka UNICEF kaka OMS bakokoka te yango tozosenga na gouvernement na biso na ba bailleurs de fonds de part et d'autre que biso nyonso tout totale loboko na lutte oyo ya kosunga mwasi ezosenga vraiment que mutu nyonso atya loboko po te tosunga basi nyonso et en particulier mwasi oyo ya Congo.
Uda matadi spef mbanzu mpona lolaka lo Amerika.
Sika tokomi ntango ya linaka na biso munganga na sala nini akorep autorité congolaise ya régulation ya bapharmacien ezwaki mokano ya bopekisi boteki to pe bokoti ya mino minei na ekolo Congo démocratique mino miango mizali nini pe misalaka nini mpona yango munganga na munganga na sala nini Fatou Makalala azali kutuna bongo mituna na pharmacien Gaston Deleuta Kinshasa.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini? soki ezali okaboye esengeli yo mona biso minganga
mokano wana ezwamaki na kotalelaka mikano azwaki na bakisi nyonso ezalaki retire na marché na oyo pe utilisation yango ezali réserve azwaki yango le 2 mai 2024.
Ndeko Gaston, opesa biso kisi moko na moko, opesi biso kisi moko, lobi na biso kisi boye. Eza na baderive boye. Esalaka nini, bamelango na tango nini, epi mabe na yango ezali nini. Soko opesa biso kisi moko moko.
Bon, parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché, tozali na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso. Ezali oyo tobengi na kombo ya ranitidine. Donc, bakisi nyonso esalemi na parti ya ranitidine. Wana toza na baspecialité kombo lokola Zantac. Po na cite specialité oyo, po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya Zantac oyo azali propriété ya ranitidine. Ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi. Ya ranitidine wana ye moko buto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana Zantac ba komelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma nde bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bo na kotangela bino kombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nx zodimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki ye mosali kisi aretire awa pe acorrect aza na mokano wana koretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya correct te nazali koloba na kombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketoconazole ketoconazole na forme yango oral donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketoconazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antite fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona ba probleme ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant afindeka yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché kisi ya misato oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil azali na mwa ba trouble ya comportement o tobengi bakopesa yango comme un psychotrope un ansiolytique pe un sédatif oyo elalisa ye sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi bénéfice risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ke ebikisa moto risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te bon mit na yango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché yango wana bapesaki raison baretira yango na marché kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale po toza pe na forme oyo ya misu toza pe na forme oyo batubaka mais oyo ba retirer les ali fort mais oyo ba melaka le ramphénicol wa oublié que les ali antibiotiques donc nous soyez bien wa ba retirer on a marché pour na problème ya ezoko sala aplasie médulaire auto dengi ko bébé sa moi le 16 moi le 16 les ali sika oyo pour na ba mikolo synthèse ya nini ya ko makila ko mutaza na makila esale makapasi na mwa losenso oyo soki obomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kacha mkuwa wana yango nde koraphenicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marshe. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marshe na biso ya Congo. Kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, toki kolobela deuxième partie ko sala keba pona bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna. Ba oyo bazali ko mela bakisi wana ou bien ba oyo bayebite sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na ba marché mais bazali nango na bandako. Ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye. Ba oyo bazali nango na bandako. Demin kolobete bakomela ki bango yango epa munganga. Or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stock ya ebele na ndako. Tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avant baretire yango na marché siki ezalaki boite moko to mibale et que depuis le 2 mai ki lelo oyo qui soit là ici et ici là. Kasi ba minganga oyo ba yebaki te ke kisi ici là tangu bazali kokoma ngo kisi wana tokokuta ngo lisusu na ba pharmacie te po ete mokano ezwamaki depuis le 2 mai et mosala oyo etali ya correct wana na basali nango na banje esi basalaki mosala na niveau ya ba pharmacie basalaki mosala na niveau ya ba dépôt pharmaceutique pour que bayebisa bango ke kisi wana balongola yango na rayon kisi wana ifo ezala détruit po ete etekama lisusu epai ya bato te po eza kisi moko ezali kosala mabe pa moto ezali kisi moko te bakoko koyikela nini koloba ete o tozela nano tozela nano atai nani te eza kisi oyo mokano ezwami balongoli yango na rayon po ete badétruire yango nabandi attitude ezali ndenge wana.
Matonomi ndeko Gaston Ndelo, est-ce okoki kopesa biso type ya bakisi mosusu oyo olobi na deuxième partie ya biso na biso moko malelo na mongala na sani?
Mpona deuxième partie ya mongala na sala nini na oyo etali bakisi oyo balobi na biso tosala keba bakisi wana parmi bakisi oyo balobi na biso tosala keba ya liboso ezali association tokosangisa bakisi oyo tobengi ceftriaxone na sulbactam to ceftriaxone na tazobactam bakisi wana na oyo nyonso ayebi ndenge bakisi basalelaka yango ezali ete ceftriaxone eza cephalosporine ya troisième génération eyi kolobaka eza antibiotique bakomelaka yango mpona ka ya bainfection eke sikoyo na banini baindustri pharmaceutique bayaki kosangisa yango na sulbactam to na tazobactam po ete elute contre ba resistance po bato mosusu ata okomeli ceftriaxone ekokoma ete baotubi ete ceftriaxone esali resistance par rapport a microbe oyo aza nango yango wana basangisa yango sikoyo kosangisa ndenge
Ezala ki pharmacien Gaston Delo koyanula na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salanini yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi ya motu ezala ki ete misolo mia boteki credit carbone to mbano ya bobateli zamba misungi kotonga bite ilubike mapitalo pe makambo masusu na etuka ya mai ndombe to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na jumbwe ba basunga kibiso unzila ya masini sango esunde tuzu ngo na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango na lola kala America.